Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje danas nasilje čije žrtve su žene i deca. Kako pojačati preventivu i kako smanjiti nasilje u porodici? Gošće emisije su Jasmina Puhača, zamenik načelnika Odeljenja za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici Uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije, Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće i dr. Sanja Ćopić iz Viktimološkog društva Srbije. Ja sam Ivana Privićević u središtu pažnje do 18 časova. Nasilje nad ženama i decom u pitanju, julski bilans je tragičan. Masakar u Žitištu, odmah potom stravičan zločin kod Zaječara, nameće se pitanje da li nekako nasilja ima više ili ga mi više registrujemo. Ko će prvi da... Jasmina Puhača, MUP Srbije, Vesna Stanojević, Sigurna kuća, dr. Sanja Ćopić, Viktimološko društvo.
Evo ja ću da počnem, samo da podsjetim da tu pored Žitišta postoji još jedno ubistvo koje se desilo kod Kuršumlije, znači ubijena je žena maltene istog dana, to je bila prošla nedelja, odnosno prošli vikend. Muž je ubio ženu posle rođendana deteta, tako da to isto treba da evidentiramo, pošto su to vrlo...
To su bukvalno u 24 časa da, se odigrao.
Tačno, da. Znači u tih 24 časa posle, pored ove dve žene koje su nastradale u tom Žitištu, nastradala i ta žena u Kuršumliji, odnosno kod Kuršumlije, tako da je naš bilans, nažalost, u ovoj godini 16 ubijenih žena, ako računamo sad i ovo dete. To nije porodično nasilje, ovo što se desilo.
Da, odvojit ćemo svakako, ali
sve
opet
jedno je žrtva. To je prosto nešto što malo je teško reći, sad to nije porodično nasilje, pa sad to ne spada u tu kategoriju. Mi moramo da znamo da je sve ono gde žene stradaju, gde devojčice stradaju, mi smo imali u ovoj Soko Banji, sećate se negde u martu, kad je to bilo, kad je majka udavila svoju osmogodišnju devojčicu pa posle toga izvršila samoubistvo. Ne možemo predvideti te tako strašne porodične tragedije koje se dešavaju, a na koje mi još uvijek objektivno nemamo nikakav odgovor, niti možemo da govorimo sad o tome da li to može da se spreči, makar
evo, pokušat ćemo, da, šta bi
pokušat ćemo
da
naravno da,
preventiva,
da.
Samo evo pokušavamo da damo odgovor da li je toga svega više, da li je leto vreme kada se takve stvari dešavaju zbog velikih vrućina, ili se samo sve to više registruje, Sanja?
Jako je teško zapravo reći da li je tog nasilja. Nasilje u porodici i nasilje uopšte ima više ili manje, jer da bi to mogli da zaključujemo, trebalo bi redovnije da se sprovode istraživanja, pogotovo anketa o viktimizaciji, koje bi mogle da kažu kakav je trend, da li raste, da li u porastu nasilje ili ne. Čini mi se da tu više pitanje toga da se možda je vidljivije to što se dešava, pogotovo slučajevi poput ovih koji jesu svakako brutalniji i koji zaista negde skrenu tu medijsku pažnju. Kao što je Vesna rekla, pominje se jedan slučaj, drugi koji se desio isto vreme, koji možda nije toliko drastičan, opet je nekako ostao, čini mi se, u senci. Ali na osnovu toga da li ima veći broj podneti krivičnih prijava, više optuženja, više osuda, jako je teško da mi govorimo da nasilje ima više nego što ga je bilo ranije, ali opet verovatno da se možda češće prijavljuje, da je možda bolja u nekim situacijama i reakcija nadležnih državnih organa, mada to opet može, i to je onako može da bude pitanje za diskusiju, i prosto da je nekako se više prepoznaje, konkretno kad se radi o nasilju u porodici, samo to nasilje nego ranije, nije više to tabu tema, zahvaljujući brojnim kampanjama, različitim projektima i tako dalje, tako da ne bi rekla da ga ima više nego ranije, ali je možda postalo vidljivije.
Šta kažu vaši podaci, gospođo Puhača?
Ja bih se složila sa komentarom naše sagovornice Sanje i moje koleginice, ujedno da ne možemo baš reći da smo postali nasilniji, već da zaista u posljednjem periodu se o temi porodičnog nasilja i uopšte nasilja govori glasnije, tako da verovatno je i javnost postala, da kažemo, svešćenija u tom smislu, i statistike MUP-a također govore da je 2015. godina bila veoma izražena po broju prijava za konkretno krivično delo nasilja u porodici, pa možda ne bi bilo loše da to i pomenim, to je brojka koja prelazi 5800 prijava za to krivično delo. 2013. i 2014. su bile približno ujednačene po tom broju, oko 3800 prijava je bilo za nasilje u porodici, da, zato sam nekako i navela to kao prvi primjer i prvu godinu, dok 2016. godina beleži u ovom periodu oko 2800 prijava za ovaj problem, odnosno za nasilje u porodici. Kada se to uporedi sa prethodnom godinom za ovaj period, to je približno ista brojka. Mislim da su i mediji, kampanje i uopšte jedna državna i društvena reakcija kolektivno uticale na svest stanovništva i da se više govori o nasilju i da se češće prijavljuje. I nadovezala bih se samo na komentar gospođe Stanojević o broju žrtava koje su ubijene u ovoj godini. Vi ste pomenuli broj žena, ja negde kao profesionalac, da kažem, iz Ministarstva unutrašnjih poslova, prosto moram da kažem da je taj broj, nažalost, ove godine 21 plus 4 ako govorimo o ubistvu u Žitištu,
kada je stradalo osim žene još četvoro ljudi,
tačnije pet, jer nažalost pet žetara, da, preminula je još jedna osoba pre nekoliko dana. Tako da sve u svemu mislim da imamo jedan ozbiljan zadatak kada je u pitanju nasilje uopšte i nasilje i u porodici i uopšte nasilje nad ženama.
Vi ste malo pre rekli dobro je da se govori, dobro je da se organizuju kampanje. Svakako i onda se i po ovim statistikama pokazuje da se više prijavljuje. Ali postavlja se pitanje kako se govori. Evo jedno saopštenje koje je upravo stiglo malo pre u našu redakciju. Ministarstvo kulture i informisanja poziva urednike i novinare da odmah prekinu sa objavljivanjem senzacionalističkih sadržaja o zločinima i tragedijama u Srbiji, kojima su u proteklih nekoliko nedelja na najgrublji način kršili novinarsku etiku, vređali žrtve i njihove porodice. Vesna, kako govoriti? o tragedijama?
Kako govoriti o tragedijama? Reći sve, a ne povrediti nikoga. Otprilike to bi bilo pitanje. Pa znate kako, ja se sećam ranijih godina, ja mislim da se Sanja seća, rađene su razne edukacije za novinare. Upravo o tome da moraju da vode računa šta pišu, jer time povređuju porodicu koja ostaje, decu koja ostaju iza tog nasilja. Ja sam neki dan, eto, sticam okolnosti, videla u dnevnim novinama apsolutno mrtve iz žitišta koji su bili slikani u onom položaju kako su pali, kako su zatečeni, a onda je plus pored svake te slike pisali im i prezime. Prosto mislim da su to nedopustive stvari, jer ja uvijek idem logikom, zamislite, jednog dana to dete će, neće dete će otvoriti neki Facebook ili neki profil i videti otprilike šta se u to vreme pisalo o njenom ocu, majci, već šta je u pitanju.
Jasno, ali svi ti apeli nešto ne daju rezultate.
Ne daju, zato što ja bi se prosto da kad su u pitanju pisani mediji, oni idu logikom veće prodaje. Ja stvarno mislim da je suština kod njih da se proda što veći broj primjeraka i da im tiraž bude veći i da oni u tom nekom izboru...
A za osnovno što to podiže tiraž,
pa,
zapravo
publika. Tome se i radi, zato da one, ne, oni ne smanjuju te neke senzacionalističke natpise. Evo da se setimo i ovog slučaja, a one žene koja je ubijena u Borči, koja, da kažem, mesecima nije silazila sa naslovnih strana. Znači, ona je ubijena 2. aprila, ovaj danas je, evo, već samo koji juli, prema tome i dalje se o tome piše, i dalje se prikazuju slike, i dalje se to njihovo...
Ubistvo kao da postaje siroto, jedna reality priča.
Naravno, da. I onda se i pominju reality priče. Isto je ovo sad bilo i sa žitištem. Prošle godine sa Kanjižom, mi smo zaboravili da je to veliko masovno ubistvo bilo prošle godine u Kanjiži u polovinu maja meseca. Mm-hmm. Prema tome, identična, kako bih rekla, identična šema svega onoga što se prijavljuje bila je prošle godine i sada je. Znači, isto imamo i ko je i šta je i šta misli porodica i šta misli komšiluk i ko je on bio i da li je bio, mislim, i sa svim slikama i sa svim karakteristikama tih ljudi koji više nema. Znači, moramo imati makar neko poštovanje prema onome koga nema.
Ali ne. Apeli nešto ne daju rezultate.
Ne.
Šta onda tu uraditi?
Ne, ali ja bi sam se nadovezala na to, zato što je to krajnje jedno nepoštovanje i ovih koji ostaju, jel, iz onih direktnih žrtava, odnosno između primjera i te sekundarne žrtve koje se tu zanemaraju, njihove i osjećanja i potrebe i prava i tome slično, tako da i oni bivaju time na neki način viktimizirani, a s druge strane takvi senzacionalistički natpisi usmjereni su u velikoj meri i ka tome da se stvara opšta takozvana moralna panika i koja dovodi do toga da odjednom jača, odnosno dolazi do raznih apela iz javnosti da je neophodno poštriti kaznenu politiku, ponovo uvesti smrtnu kaznu, doživotne robije i tako dalje, a da u suštini, da, znači to je samo u tom jednom trenutku, već kad prođe neko vreme, prosto se to zaboravi i ništa se, nekako se sve kreće ono od slučaja do slučaja, od nekog takvog drastičnijeg, da kažem, zločina, krivičnog dela do drugog, a zapravo se onda ne vidi se pravi efekti svega toga. Da. Dakle, to treba da bude da se javnost upozna, ali ne da se, što je Vesna rekla, nanosi bilo kakve dodatno povređivanje, dodatna šteta i samim i žrtvama koje su bile, koje nisu, recimo, podlegle povredama u nekim od ovih slučajeva, njihovim porodicama, deci i tako dalje, a s druge strane da bude negde i da kažem neka informacija i državnim organima šta je potrebno učiniti, da očigledno neke karike nedostaju, da negde u sistemu nešto nije funkcionisalo, ako je do toga došlo i šta je potrebno raditi, ali ne odjednom sada mi ćemo drakonski kazni i sve ćemo rešiti. Nećemo rešiti na taj način problem.
Jasno. Jasno. Pitaću vas kasnije malo za kazne. Da li ste vi hteli?
Da, pa htela sam da slažem se da način izveštavanja od strane medija, pogotovo pisanih medija, je neprimeren uopšte za čitav događaj i uopšte za događaje koji su se dešavali i prosto, osim što povređuju i prava žrtve i prava oštećenih i uopšte prava onih koji su iz njihovog neposrednog okruženja i stigmatizuju ih dodatno, mislim da daju jedan loš primer u smislu model ponašanja. Jer neretko se dešava u posljednje vrijeme da nam se javljaju žene koje su bivše partnerke, koje su u strahu od svojih bivših partnera, koje im šalju baš takve poruke: vidjet ćeš ti, proći ćeš kao neko koji je već tako i tako prošao. Mislim da je moment da se negde napravi jedna reakcija na takav način izveštavanja, iz prostog razloga što mislim da se gubi jedna granica dobrog ukusa, pre svega uopšte o samom događaju.
O vama, ko je taj ko bi trebalo da prosto postavi neku rampu i da kaže, e sad dalje ovako ne ide, ovo je, dakle, apel koji smo videli iz ministarstva?
Pa se ja ne znam ko je sve već nadležan kada su izveštavanje medija u pitanju, radio difuzne agencije, kogod već, ispravite me, prosto nije to moja nadležnost, ali pretpostavljam da ima neko ko se bavi kontrolom medija i jednom vrstom korekciju u toj oblasti, iz prostog razloga što postoje razni protokoli koji govore o tome kako se izveštava.
I rasprava o tome ko je nadležan također postoji već godinama, zato vas prosto pitam. Da pređemo na pitanje, da li se ovako strašni događaji mogu na neki način predvideti ili videti na vreme? Evo, imamo ovaj strašan slučaj u Zaječaru. Da li tu uopšte ima neke preventive? Ono što privlači pažnju, to je kako je moguće da niko u selu u kome, pretpostavljam, svi se poznaju, to je malo mesto, niko nije ni primetio ni posumljao da ovako nešto može da se dogodi. Opet, kad je žitište u pitanju, druga situacija, čovek je, kažu, bio miran, od ministra smo čuli da ni prekršajnu prijavu nije imao. Kako onda unapred znati?
Teško. Postoje prosto slučajevi gde ja mislim da je jako teško znati unapred i uopšte predvideti nešto. Ovo kad je u pitanju Zaječar, zapravo selo kod Zaječara, po meni taj čovjek takođe, ista je priča kad je i on u pitanju, i protiv njega nije bilo ni prekršajnih, ni sudskih, ni koliko sam razumela, policijskih prijava. Znači, on je neko ko je bio u nekim kockarskim dugovima i neko ko je otprilike te dugove vraćao, ali ništa drugo što bi ukazivalo na ovako nešto nije bilo u fokusu bilo kog interesovanja kad je on u pitanju. E sad, posle ovog ubistva devojčice, ispostavilo se da je on ubio i neku svoju partnerku koju je, ne znam, bacio u timok zamotanu čebe.
Ženu 46 godina.
Jeste, 46 godina. I sad opet i štampe, znači ja kad pričam vezano za štampu uvek imam malu rezervu, opet i štampe da je njegov otac ili brat ili već ne znam ko znao da je on ubio, pa onda znači da nije baš bilo da se o njemu ništa nije znalo. Ako je to tačno, opet kažem ja, ako je to tačno da je on živao s tom ženom, da je, ne znam koliko mu dugovala, odnosno on joj dugovao 1000 evra i da je on faktički našao najbolje rešenje za njega, jel, pod navodnicama, da nju ubije, jel, onda nestaje dug, onda je pitanje da li se nije baš znalo. Znalo se, znači, da je on čovek koji pravio raznorazne stvari koje su van zakona, jer to je van zakonito, i kocka i sve ostalo, i kockarski dugovi i sve ovo što je on živao s tom ženom, ta žena nestala. Sa žena je nestala, žena se sad se čulo da je on ju ubio, sad otprilike je neko znao da je on ju ubio, pa mislim na neki način taj čovjek ipak imao nešto na svojoj jasno,
bile, da,
što je ukazivalo na to da on nije baš bio toliko naivan, pa je sad iz čista mira, ne znam, silovao i ubio dete, pa onda se ispostavilo da je ubio tu ženu. Znači, tu je moralo da se nešto izdefiniše i da se zna o čemu se tu radilo. Očigledno da se to nije znalo, jer vidim da je čitava njegova okolina imala njega apsolutno poverenje. Da su oni, da je on bio na tom rođendanu, danas opet vide, pardon, sliku u novinama gde on drži tu decu, igra se sa njima, znači on je bio neko ko je bio omiljen u tom kraju, u tom komšiluku, u toj ulici, nije bitno. Na neki način je on već neko ko je po meni bio inkriminisan, na koga je trebalo da se skrene pažnja i da se malo povede računa. Naravno, lako je pričati. S druge strane, treba živjeti u takvom jednom okruženju gde su ljudi komšije, gde vidim da ih deli samo jedna mala ograda između kuća u kojima su živjeli i gde su oni svi jedno drugom verovali i prosto su živjeli zajedno. U tim malim mestima komšiluk živi zajedno. Faktički, oni su neko ko funkcioniše tako što su jedni kod drugih. Što se tu ne zove na kafu, nego se uđe, dođe. Što se tu ne zove telefonom da bi se zakazala poseta, nego se sve to odvija napolju, u dvorištu, na ulici i sve ostalo. Nisu pretpostavili da tako nešto može se desi, a možda kad bi se celokupno odvilo, možda bi tu postojali neki elementi od kojih je moglo da se pretpostavi.
A kada je u pitanju zločin, evo druge dve gošće pitam u Žitištu, kako se može prosto prevenirati i predvideti da je taj čovek u stanju to da uradi? Sada na stranu dostupnost oružja, koja svakako predstavlja jednu od bitnih karika. Ako je čovjek bio miran, tu je bio razvod, koliko smo opet evo u Zagradu videli u novinama, ima li načina da se predvidi?
Mada to opet, da je bio miran, fin, to je nešto što čitamo iz medija. Da. Pitanje je kakav je on bio i prosto da li je neko imao nekog uvida, da li je centar bio upoznat možda sa njihovom celom situacijom i uopšte u takvim slučajevima bilo ko da imao neku informaciju u zdravstvenoj ustanovi Centar za socijalni rad, koliko smo shvatili policija konkretno tu nije, ali ponekada i oni kad imaju, pitanje koliko se možda ozbiljno prilazi nekim slučajevima nekog možda kad je u pitanju nasilja u porodici, prvog nasilja koje se detretira. Meni je to interesantno bilo da je 2014. Zaštitnik građana rađen jedno istraživanje vezano za primjenu opštih i posebnih protokola u slučajevima nasilja u porodici i nasilja prema ženama, gde zapravo se dešava da u praksi stručnjaci u različitim institucijama nisu upoznati sa protokolima, ne tretiraju to, recimo prvi slučaj nasilja, već kao nasilje, kao nešto što jeste, što može da ukaže na to da će se možda desiti takav neki
Kakav bi primjer bio recimo toga što vi govorite? Ajde, krenemo od neke institucije.
Da li pa, ako se prijavi na primjer ili centru koji ima saznanje da postoji nasilje, znači jedan slučaj je jedan incident nasilja, to je već nasilje u porodici, već može da se podnosi krivična prijava po porodičnom zakonu, može ne samo žrtva, znači osoba koja je izložena nasilje, već i centar za socijalni rad ili ukoliko dođe do postupka kasnije javni tužilac da pokrene postupak izricanja mera zaštite od nasilja u porodici. Dakle, postoje mehanizmi u našem zakonodavstvu, ali mislim da je još uvijek problem same prakse i kako se primenjuju. Konkretno kad su u pitanju mere zaštite, neka istraživanja koje su rađena pokazuju da zapravo su žrtve te koje najčešće pokreću postupke da se izriču mere zaštite, iako je to instrument koji stoji u rukama i Centra za socijalni rad i javnog tužioca, ali se oni ne opuštaju u to i to možda po par slučajeva, ako je zabeleženo da su oni podneli ove tužbe da se izreknu mere zaštite od nasilja u porodici. Vi znači imate mogućnost da iselite nasilnika iz stana. Zašto uvijek žrtva da bude ta koja će da ide u sigurnu kuću, koja će da traži pomoć?
Jasno, ali to će i novim zakonom očigledno biti na drugi način regulisano i to ću vas pitati. Gospođo Puhača, u ovom slučaju konkretno to je situacija posle razvoda. Što nije, opet nije ni to retka priča. Da li se iz vašeg iskustva nasilje prekida razvodom ili se nastavlja? I kako onda tu organizovati prevenciju? Ko je za to zadužen? Ko prati slučaj?
Ja bih se samo vratila na početak vašeg prethodnog pitanja. To je vezano za konkretno ovaj događaj u Žitištu, gde moram reći da policija nema elemenata za postupanje ukoliko nema prijave. I imamo informaciju da za situaciju u toj porodici nije bilo prijava ni u Centru za socijalni rad ni u policiji. Policija ima posljednji protokol koji je ministar doneo 2013. godine. O svakom događaju koji se prijavi obaveštava se Centar za socijalni rad. Znači, to je obavezujuća stvar između policije i Centra za socijalni rad. Ja se bojim zaista da je u ovom slučaju došlo do jednog propusta, a to je da događaj uopšte nije prijavljivan. Vrijeme će vjerojatno pokazati da li je ipak postojalo nešto o čemu mi sada nemamo kao informaciju. A što se tiče ovog dela vezano za period posle razvoda, nažalost to je period koji je zaista prepušten bivšim partnerima. Znači, ukoliko oni ne traže pomoć i podršku, pre svega Centra za socijalni rad ili nekoga od civilnog sektora, vi nemate mogućnost da reagujete. Znači, pogotovo policija, ona može da deluje preventivno, ali samo u saradnji sa Centrom za socijalni rad, jer policija jeste pre svega represivan organ. I u saradnji sa civilnim sektorom, sa nekim od nevladinih organizacija koje na lokalu postoje. Ukoliko one evidentiraju da se nešto dešava u toj porodici ili u tom partnerskom odnosu i ukoliko informišu policiju o tome, odnosno prijave.
Šta se dešava u praksi? U kojoj meri ta saradnja postoji?
Sve češće u posljednje vrijeme mi imamo situacije da se žrtve veoma često posle razvoda, odnosno sad već ne bih rekla to žrtve, znači žene, bivše supruge, obraćaju policiji u tom dijelu da postoje problem između bivšeg partnera, supruga i sada u tom njihovom periodu posle razvoda, znači dolazi do nekih poteškoća i one se lično javljaju policiji. Mm-hmm. Ja ne bih rekla da li je poverenje u policiju veće u odnosu na centre za socijalni rad ili u odnosu na bilo koga, prosto nije u redu da o tome komentarišem, ali smatram da bi i drugi u sistemu, pre svega centre za socijalni rad zajedno sa civilnim sektorom, svi zajedno mogli da poradimo na tome da taj preventivni deo ojačamo. Da.
Koliko je žena zaštićena kada dođe u policiju i prijavi da postoje pretnje od strane bivšeg supruga? Često postoji i taj moment da je ona zapravo, ona smatra da je još ugroženija zato što je otišla u policiju i strah je još veći.
Znate kako, znači mi ne možemo govoriti o 100%-noj zaštiti. Ukoliko se žena obrati policiji, preduzimaju se te neophodne radnje koje slede nakon njene prijave. Znači, obaveštava se tužilac, konsultuje se o konkretnom događaju, da li ima elemenata krivičnog dela ili nema elemenata krivičnog dela, daje se savjet takvoj osobi da se obrati Centru za socijalni rad, civilnom sektoru, znači da se potraži jedna vrsta podrške. A sad o jednoj opštoj podršci i zaštiti ja prosto ne bih mogla da kažem sada 100%-ne prosto.
Ajde da čujemo od Vesne Stanović u praksi.
Od mene čujete u praksi, što je prilično različito, da, u odnosu na ovo što priča Jasmina. Ali ja bih se vratila samo malo unazad. Kad se desio onaj slučaj u Velikoj Ivanči 2014. godine, sećate se, on je ubio tamo razno razdane komšije, ali ubio i svog sina, svoju majku i ranije svoju ženu. On je isto, njemu se isto pričalo kako je bio dobar komšija, kako je pomagao svima na njivi, na ne znam ovom onom, hteo je sve da pomogne, a onda kad se žena oporavila i kad je ona progovorila, ispostavilo se da je ona bila žrtva teškog nasilja. Da je on nju zlostavljao i tuko i lancima i konopcima i sve ostalo, što na neki način govori o tome da kod nas nasilje u porodici se ne tretira kao neko krivično delo koje je, ajde kažem, uslovno bitno. Znači, to selo je to moralo da zna. Znači, u selu gde malo prepomenu, gde je jedna ograda, gde su iste kapije, gde se sve zna, sigurno se čulo kad je on ju toliko zostavlja i tuko, i to se nekako nije uzimalo u obzir kao nešto što je negativno.
Nažalost, smatra se
nažalost,
kao da je normalno
u nekim sredinama.
Da.
I sad, to tako najnormalnije, gde ne reaguje niko, gde to verovatno niko nije ni prijavljivo, on je to mogao da radi 100 godina, da mu se nije desilo ovo što se desilo i da on nije posle toga nastradao, ali generalno gledano, ono što ja kao neko ko radi direktno sa žrtvama i to svakodnevno, stvarno mislim da su te naše žene koje imaju problem sa nasiljem u porodici, a većina je žena, da mi ne bi Jasmina posle ispravila, većina je žena i svi znamo da su žene te koje su žrtve nasilja, one su stvarno neko koje ko nije dovoljno zaštićena strana institucija. Mislim, to je ono što hoću da kažem. Bez obzira da li su u pitanju centri socijalni rad, policija, tužilaštva, tek o njima da ne govorim, pravosuđe već znamo kako nam je stanju. Znači,
šta bi onda
sve zajedno
raditi
kao institucije,
da
ne funkcionišemo. Ja se iskreno nadam da ovaj zakon koji ste vi pomenuli, koji se odnosi na zaštitu žena od nasilja u porodici, bez obzira što se Sanja i ja praktično ne slažemo sa donošenjem takvih zakona, ali suštinski bi trebao, zato što mislim da su nepotrebni zakoni koji posebno regulišu određenu oblast, jer sve te odredbe su mogle da budu smeštene u neke od već postojećih zakona. I drugo, ja lično mislim da mi nemamo uopšte loše zakone, da su prosto naši zakoni usklađeni sa zakonima zakonima Evropske unije i da se primenjuju kako treba, oni bi bili dovoljni.
Ali ovaj zakon, koliko sam videla, trebalo bi da ponudi taj mehanizam da država reaguje na prvi znak.
Ali mi
nasilja
već i sada imamo, da, postojećem zakonodavstvu. Znači, prvi znak ako se prijavi policiji, krivično delo nasilja u porodici već postoji u krivičnom zakoniku. To je delo koje se goni po službenoj dužnosti. Dakle, policija podnosi prijavu i kreće se dalje u proceduru, optuženje, da li će doći do osude i tako dalje. Sad je to sad dalje sve pitanje prakse. Zna se, žrtva nasilja treba da bude zaštićena. Postoje mere zaštite u porodičnom zakonu, zna se šta one podrazumevaju, kako se pokreće postupak. I to je nešto što mi imamo već od 2005. godine, krivično delo iz 2002. Ja. godine i tako dalje, znači već dugi niz godina. Drugo, doneti su, evo malo pre Jasmina pomenula za policiju, ali postoji za centre za socijalni rad, zdravstvene ustanove, posebni protokoli o postupanju, da, gde potpuno jasno se definišu prosto koraci, šta je to, našto se obezbeđuje.
Da, zakonska mi, regulativa zakonska korektna, ona koja
korektna, postoji. Naravno, ali se ne primeni. Sad u suštini ja ne mogu da komentarišem taj prednacrt ili nacrt posebnog zakona, nisam se zaista upoznala detaljno sa njim, ali ako sad ono što mi imamo u drugim zakonima samo treba da izvučemo i ubacimo u taj jedan, prosto ne vidim šta je tu nešto novo ako već te stvari postoje, i onda znači da bi svaku stvar morali da rešavamo posebnim zakonima.
Ono što sam ja pročitala, policajac bi trebalo da bude ovlašćen da izrekne hitnu meru udaljavanja počinioca iz kuće. Šta bi se time postiglo?
Ja sam se upoznala sa prednacrtom zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Ministarstvo unutrašnjih poslova nije učestvovalo u izradi prednacrta. Znači, nije bilo član radne grupe, ali smo imali priliku da prisustvujemo javnim raspravama i dali smo jedno svoje mišljenje vezano za prednacrt. Znači, gledajući iz ugla Ministarstva unutrašnjih poslova, mi, da kažem, podržavamo jedan takav napor da se još jednim dodatnim zakonskim aktom, koji bi bio pretpostavljen lex specialis u toj oblasti, reguliše ova oblast nasilja u porodici i partnerskog odnosa. Međutim, prednacrt takav kakav je sada u ovom momentu, on nije usaglašen sa važećim zakonskim okvirom po kojem policija postupa. Znači, nije usaglašen sa zakonom o policiji, sa zakonikom o krivičnom postupku i sa krivičnim zakonikom, gde takav zakon daje jedna nova ovlašćenja policiji, koja u odnosu na ove koje sam pomenula zakone, policija nema. Prosto od 2013. godine imamo tužilačku istragu gde javni tužilac rukovodi predistražnim postupkom, a samim tim je on taj koji određuje i policijskom službeniku dalje mere i radnje u odnosu na konkretan događaj. Tako da to novo ovlašćenje policiji koje se tu daje, ukoliko se zakon usaglasi, moralo bi se, odnosno donese, moralo bi se to
na drugačiji način
regulisati. Jeste.
Da, i zakon uvodi tu obaveznu koordinaciju institucija o kojoj ste vi pričali. Jeste li još oko zakon?
Uvezano za zakon, samo ovo što je rekla Jasmina, to je tačno, to je stvarno tako, a s druge strane ono što je vrlo bitno, mi kad radimo nešto ovako, mi uglavnom gledamo Beograd i beogradske mogućnosti i beogradske uprave policijske, odnosno policijske stanice. Ja sam sticajem okolnosti radila pretprošle, znači u junu mesecu, edukacije za otvaranje sigurne kuće u istočnoj Srbiji. Znači, Majdanpek, Bor, znači Borski okrug i Zaječarski okrug. Mi smo od Kladova pa do Zaječara obišli sve te krajeve i otprilike od svih prisutnih policajaca čuli da su protiv ovakvog rešenja. Jer vi gde imate u jednoj policijskoj upravi tri policajca, oni prosto nisu ljudi u stanju niti misle da mogu da tako nešto što piše u zakonu dovedu do kraja. Zato što ih ima prvo malo, drugo što, znate, te male sredine, ljudi se znaju. To je prosto nešto gde će to mnogo teže ići. Ja mislim da se o tome nije razmišljalo kad je nacrt, odnosno prednacrt zakona pravljen. Nego mi onako idemo, kako bih rekla, mislim da kad radimo nešto što mislimo da će ostaviti utisak, onda idemo na tu priču. E, najvažnije je da policija izbacuje nasilnika iz stana, a pritom kako će da ga izbacuje iz stana, to sad nije bitno. To ćemo da vidimo kad počne da se primenjuje. A onda neće moći da se primenjuje zato što to nisu dobre rešenja. Mislim, da, ja to vidim tako i prosto mi je žao što gubimo vreme umjesto da uradimo stvarno nešto za ove žene koje borave u sigurnim kućama i kojima stvarno potrebe. Evo to.
A šta je to nešto?
To nešto je da uradimo za njih konkretno rešenje da one ne moraju da izlaze iz svoje kuće sa svojom decom, a da nasilnik pritom sedi u kući koja nekad čak nije ni njegovo vlasništvo, ni zajedničko, nego njeno lično. Znači, mi sad imamo ženu u kući u kojoj njenoj kući koja je nasledila od roditelja sedi nasilnik, a ona sa svojom ćerkom je kod nas već nekoliko meseci. I ne može niko da izbaci.
Da, samo stvar primjene postojećih rješenja koje su u tom delu dobro, ali očigledno da u praksi to nije zaživelo.
Vreme je da čujemo reklame i malo muzike, onda ćemo nastaviti razgovor gošće emisije. Jasmina Puhača iz MUP-a Srbije, Vesna Stanojević, Sigurna kuća, Sanja Ćopić, Viktimološko društvo Srbije.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
TGT RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Prodaj. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
15 minuta do 18 časova, emisija U središtu pažnje, gošće emisije Jasmina Puhača, zamenik načelnika Odeljenja za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici Uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije, Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće, dr. Sanja Ćopić iz Viktimološkog društva Srbije. Govorimo o nasilju, nasilju u porodici, odnosno partnerskom nasilju. Pre svega, da nastavimo tamo gde smo stali, dakle, kada žena pokrene postupak, žena koja je žrtva nasilja, ko garantuje njenu bezbednost? Šta se dalje u praksi dešava?
Pa, da odgovorim na ovaj, na jedan deo, na koji mogu. Dok je žena u sigurnoj kući, mi garantujemo njenu bezbednost, jer mi imamo obezbeđenje. Jedno vreme je bilo i policijsko i privatno, sad imamo samo privatno, ali garantujemo njenu bezbednost. I ne samo njenu, nego i njene deci, svih prisutnih. Međutim, onog momenta kad žena izađe iz sigurne kuće i kad krene gradskim prevozom ili bilo gde u ovom gradu, vi više ne možete da garantujete njenu bezbednost, jer ne znate ko može da je sretne, ne znate šta može da je uradi. I sad je tu vrlo bitna ta zaštita mera koja se odnosi na zabranu prilaska. Međutim, to je zaštita mera koja se izriče po ovom zakonu koji smo pominjali od 2005. kao zaštitne mere kad je nasilje nad ženom u pitanju, i koji je kad, čak i kad nasilnik prekrši tu meru i priđe, sačeka je, udari je, gurne je, pljune je, da vam ne priča šta sve tu ima, ona i kad se obrati policiji, policija je uputi ponovo na sudski postupak. To je ono što je loše, naravno u sva obrazloženja koje sam ja tražila i dobila, to je zato što je u pitanju zabrana koja je izrečena u građanskom postupku, a da sada kad bude ovaj novi zakon donet o kome smo pričali i kad ta zabrana bude izrečena u krivičnom postupku, mada i sad krivični postupak ima mogućnost da izrekne meru zaštite, ali se to ne radi baš često prema mojoj informaciji, možda vi imate bolje i više informacije, onda je to druga situacija, onda policija ima pravo da reaguje, jer je on prekršio zabranu, prekršio meru koja je predviđena krivičnim postupkom. Tako da je to za sada tako.
Ne, ali i sada po važećim zakonima i porodičnom, odnosno krivičnom, jer u krivičnom je kao najlakši oblik oblik krivičnog dela nasilja u porodici predviđeno kršenje mera zaštite koje su izrečene u građanskom postupku po porodičnom zakonu, tako da i kad se prekrši mera, opet je to delo u cjelini koje se goni po službenoj dužnosti, dakle policija onda treba da podnese krivičnu prijavu i za to, za taj oblik krivičnog dela nasilja u porodici. E sad je tu pitanje u kojoj meri se to dešava i ko zapravo, prati sprovođenje i kako se dolazi do saznanja da je prekršeno, osim naravno ukoliko sama žrtva ne prijavi i to.
Dobar, šta praksa pokazuje?
Ukoliko žrtva prijavi, odnosno žena koja je u zaštitnoj meri, znači kada je partneru izrečena mera zabrane prilaska, ukoliko on prekrši meru i ona se obrati policiji, u tom slučaju se naravno reaguje. Ukoliko se ne prijavi policiji, mi nemamo saznanja da je mera prekršena.
Da.
Razumete?
Da popričamo malo i o kaznenoj politici. Da li bi i šta bi tu trebalo menjati? Koliko ljudi je odgovaralo za započinjeno nasilje u porodici?
Pa ja mislim da to Sanja može bolje da odgovori na to pitanje. Mi imamo, mislim, generalno savjetovalište protiv nasilja u porodici generalno ima primjedbe na odluke sudova kad je u pitanju visina kazne. Znači, to je ono, i naravno kad je u pitanju visina kazne i kad je u pitanju
sporost sudskih postupaka.
Jeste. To koliko sudske postupci traju, to bolje da vam ne kažem, jer žene koje borave kod nas od momenta kad dođu i podnesu tužbu za razvod braka i poveravanje dece, to zna da traje duže nego što ona boravi u sigurnoj kući. Zato što su to, ja ne znam zbog čega, a inače se smatraju hitnim postupcima. Svi ti postupci se smatraju hitnim, ja često pitam šta bi bilo da to nije hitno, ali generalno je to to. E sad, žene, čekaju te sudske presude, mi sad imamo jedno jako dobro rješenje, jednu advokatsku kancelariju koja je počela da radi potpuno besplatno za žene žrtve nasilja u sigurnoj kući, znači radi besplatno, zastupa ih na sudu, putuje sa njima u sve gradove van van Beograda, gde se održavaju ti sudski postupci, tako da je to na neki način njima puno pomoglo i dalo neku mogućnost da se ti postupci ubrzaju. Ali uslovne kazne koje se izriču i minimum kazne koja se izriče kad je u pitanju krivični postupak, to je po meni nešto što je nedopustivo. Jer prosto ako vi imate, ne znam, kaznu, što bi također nije jasno i niko nije uspio da mi objasni, od 3 mjeseca do 5 godina, na primjer, sad sam na pamet rekla, mene stvarno interesuje koji je to sudija ko može da proceni da li neko treba da dobije 3 mjeseca ili 5 godina za isto krivično delo. Prema tome, po meni, apsolutno nema nikakve svrhe, a onda da ne govorimo o tim uslovnim kaznama, već ću samo navesti jedan primjer. Otac koji je pretukao svoje dete sa otvorenim ranama, kad je vođen sudski postupak u jednoj beogradskoj opštini, da van Beograda da ne nabrajam, osuđen je na 6 mjeseci zatvora, uslovno na 2 godine, i onda je u obrazloženju stajalo on je otac maloletne dece. Taj isti otac koji je svoju decu pretukao je otac maloletne dece, i tome je bilo
olakšavajuća okolnost. Da, to se često dešava, ali još isto su interesantni ovaj slučajevi sudske prakse. Jedno istraživanje koje smo u Viktimološko društvo i konkretno Vesna Nikolić Ristanović radila pre par godina, na primjer situacije kada se žrtva branila od nasilja, pogotovo žena, jel, koja je uglavnom bila ovaj napadnuta, braneći se od nasilja, dešavalo se da se onda u isto vrijeme sudi i jednom i drugom, znači i mužu i ženi, zbog obostranog nasilja, i to neko prosto neprepoznavanje, nerazumijevanje ko je primarni nasilnik i primarna žrtva, i da se, jel, vodi računa o tome šta je prethodilo. Ne uzima se vrlo često u obzir istorija nasilja koja je postojala, već je nekako fokus samo na tom incidentu koji je doveo u konkretnom slučaju do podnošenja krivične prijave, pokretanja postupka, što isto veliki problem, pa čak i ovim slučajevima femicida, ovi koje smo pominjali, oni se ne dešavaju, ili uglavnom se ne dešavaju, da je to samo jedan slučaj. Dakle, tome jeste prethodilo obično višegodišnje nasilje, dalje prijavljivano ili ne, to je pitanje, ali ako se nekako ne uđe kroz taj sudski postupak u to, ovi, i to onda isto može da bude problem kod odmeravanja same kazne.
Da. E sad, volila bih i ovo da vas pitam, posebno posle ovako stravičnih zločina kao ovo u selu pored Zaječara, opet se u javnosti uvek se rasplamsa rasprava o smrtnoj kazni. Kako to objašnjavate? Šta vi kažete na to? Neki od stručnjaka kažu da smrtna kazna ne utiče na broj najtežih zločina, deo javnosti se izjašnjava da jeste, za čak su rađena i neka istraživanja, pa je tu opet nekako pola-pola uvijek ispadne.
Pa ja mislim, se vraćam na ono što sam na samom početku rekla. Upravo takve događaje dovedu do toga da prosto javnost na taj način reaguje. To jeste sigurno instinktivna reakcija većine ljudi u momentu kada pročita tako nešto, da je zaista stravično se nešto desilo. Ja lično mislim da smrtna kazna, mislim, ja sam protiv smrtne kazne, i mislim da ona ne bi ništa se time veliko ne bi postiglo. Dakle, uvijek je u pitanju, odnosno pitanje koje možemo da postavimo, i koja je kazna adekvatna, jer nijedna nije u suštini srazmerna onome što se desilo, jer pogotovo u slučajevima ubistva tog ubijenog niko neće vratiti nikakva kazna, ali lično mislim da jesam protiv smrtne kazne, čak i kazne doživotnog zatvora, jer mislim da ona prosto ne može ništa posebno da učini, i da je daleko veće pitanje same dobrokaznene politike kolika se kazna izriče, i one jesu vrlo često blizu, ovo što je Vesta rekla, tog zakonskog minimuma, i to je pitanje kako proceniti u svakom konkretnom slučaju. I sledeće, šta raditi tokom izdržavanja kazne. Dakle, pogotovo u takvim situacijama gde je potreban nekakav tretman, lečenje, znači ne samo puko zatvaranje osobe, već sama ta program koji treba sprovoditi je bitni.
I druge dve gošće isto pitanje, kako je vaše mišljenje o tome?
Meni se u potpunosti dopada odgovor sagovornice Sanje, iz prostog razloga što mislim da smrtna kazna takva kakva ne mislim da bi dala neke posebne rezultate u smislu generalne prevencije i sprečavanja ovakvih događaja. Mada, ako isključim sada sebe kao profesionalca, znači u onom delu moje reakcije prema ovakvim događajima negde je izazvalo to, pa sam negde i pomislila, kažem, pa možda je ta smrtna kazna rešenje ovakvih događaja. Ali kad se taj emotivni deo, da kažem, isključi, i ovaj racionalni deo govori da ovo što ste vi, Sanja, napomenuli da je to nešto što nije adekvatno iz prostog razloga, i jedna pogrešno donešena smrtna kazna bi u stvari demantovala i nanjela veliku štetu.
Da, Vesna, vaše mišljenje.
Ja sam, za razliku od koleginica, za smrtnu kaznu, i mislim da, ponovo pominjem 2005. kad je mala Katarina ubijena u Zvezdarskoj šumi, silovana pa ubijena, ja sam glasno rekla šteta što je ukinuta smrtna kazna. Znam ja da to ne bi vratilo onoga koga nema, činjenica, ali mislim na neki način da bi na one koji planiraju tako nešto da urade uticalo, u smislu, pa čekaj, da li mi se isplati to da uradim, jer mogu da me ubiju posle toga, odnosno mogu da dobijem smrtnu kaznu kao zakonsko rešenje. Da, u tom smislu ja sam za smrtnu kaznu, jer mislim da ove stvari koje se kod nas dešavaju, prosto ne vidim način na koji bi moglo da se utiče, jer ovako, znaš, ti ćeš odležati u zatvoru neke godine, u zatvorima srpskim su pristojni neki uslovi, makar onoliko koliko ja znam, bila sam i u zatvoru u ženskom i u muškim zatvorima, imala prilike da vidim. Znači, ti negde, ne mogu da kažem da stimulativno deluje, na žalost, ali znam da su ti uslovi prilično dobri, da će oni kad tad iz tog zatvora izaći, a da ovi koji su stradali neće izaći nikada. Prema tome, misli, ja sam za i znam da država nema pravo da nekome oduzme život. Sve meni jasno to što je zakonski i što stoji. Ali emotivno mislim da smrtnu kaznu treba, naravno. Da treba da postoji.
Ono o čemu bih još voljela, evo nekako se bližimo i kraju današnje emisije, to je taj neki drugi deo prevencije o kome nismo govorili smo o zakonima, delovanje na svest ljudi kada je u pitanju nasilje uopšte. Sad mi živimo u društvu u kome postoje neka opšta uverenja koja jako pogoduju nasilju, na primjer normalno i poželjno da neko bude ljubomoran jer se tako iskazuje da se neko voli, ili na primjer pravi muškarac je onaj koji lupi rukom o sto, a posle i ne samo o sto. Kako prosto uticati na svest?
Pa ja mislim da je to nešto na čemu mora da se radi od malih nogu, od detinjstva, kroz i same porodice, kroz obrazovni sistem, odnosno predškolskog, pa preko osnovne škole, srednje škole i tako dalje, da se o tome priča, da se prosto ruše stereotipi i predrasude koji postoje, jer upravo je to, jel, ako ljubomoran znači voli me, ako nije, ne voli me ili tome slično, i da se ljubomorom opravdava na neki način i zločin koji se dešava, i često kaže, jel, iz ljubom, mnogo je volio, pa je na kraju ubio. Mislim, da li onda
žene često ona provocira, pa se
naravno i onda se
i
na kraju sama žrtva okrivljuje još više i ona se na neki način dodatno etiketira u tome. Tako da ja mislim da je u velikoj meri upravo kroz obrazovanje, vaspitanje i rušenje takvih nekih stereotipa i predrasuda jedan način na koji može sigurno da se deluje u pravcu prevencije.
Gospođo Puvač, vaše mišljenje?
Pa također, znači jedna opšta osvešćenost u delu poštovanja sebe, poštovanja svojih prava i uvažavanja i poštovanja tuđih prava i potreba. Mislim da negde kroz taj neki osnovni okvir dajemo na značaju sebi i na neki način dajemo na značaju do drugoj strani, i ukoliko bismo vodili računa o drugima i vodili računa o sebi, mislim da bi negde imali manje prostora za nasilje.
Slažem se apsolutno sa prethodnim govornicama. Naravno, smatram takođe ovo što je rekla Sanja, da tu treba raditi od detinjstva i da mi neke predrasude koje imamo i neke stereotipe koje postoje u Srbiji, jednostavno ne da ne radimo na njima, nego imam utisak da se i ne pokušava da se na tome radi. I onda,
da
biste naravno,
rađe uputili poruku ženama ili muškarcima?
Ja ženama. Ja ženama, zato što sam imala mnogo puta prilike da čujem da žene same opravdavaju nasilje koje trpe. I kad vam žena kaže da li vas on maltretira ili nešto, ona kaže, udari me, bije me, ali on je moj muž. E kad to čujete, on je moj muž, onda ste rekli, onda vam je rekao sve. Znači, moj muž može sa mnom da radi šta god hoće, i to je ono zbog čega mislim da treba raditi sa ženama. Ja sam inače od onih koji smatra da ako preventiva bilo koje vrste u ovoj Srbiji počne se raditi, treba se počne od žena, ne od dece, nego od žena. Jer žene su te koje vaspitavaju mušku decu i koje njih stvaraju ovakve likove kakve imamo, ajde, nažalost.
Ajde sad, za sada da ovdje stavimo tačku, a zapravo tri tačke, ovo bi mogla da bude tema za celu jednu narednu emisiju. Najlepše vam hvala što ste odvojili vaše vreme i što ste bile gošće Radio Beograda 1. Jasmina Puhača, zamenik načelnika Odeljenja za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici, Uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije, Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće, dr. Sanja Ćopić iz Viktimološkog društva Srbije, moje ime je Ivana Pribićević, ostanite uz naš program.